Pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o Haně a Antonii a jejich cestě do Pákistánu. U mikrofonu je Renata Kalenská. Dvě Češky byly po dvou letech propuštěny na svobodu.
Nevím, jak to popsat. Bylo to, jako bych viděla nový svět.
Řekne-li se Hana a Antonie, každý ví. A snad každý má jasný názor. S tím svým vystoupil také prezident Miloš Zeman. Dívky veřejně pokáral a vysvětlil, proč je na hrad nepozve. Má český prezident pravdu? Nebo měl volit mírnější slovník? Ve studiu vítám novináře a cestovatele Ivana Březinu. Dobrý den.
Dobrý den.
A šéf komentátora Lidových novin Petra Kamberského. Také vám dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, úvodní otázka jednoduchá. Muselo být dívkám jasné, že cestou přes Pákistán riskují, Petře?
Muselo. Myslím, že riskovali. Zároveň bych neřekl, že riskovali nějak extrémně nebo tisíckrát víc než my jiní, kteří cestujeme do divokých krajin.
Ivan? Já jsem tu zemi projel mnohokrát a ta země nemá tak úžasné bezpečnostní standardy jako Česká republika, ale zase to není Afghánistán nebo dnes Sýrie, je to země, kam bych se vypravil i po této události určitě znovu.
Měl by Miloš Zeman obě dívky přijmout na hradě? To je druhá zásadní otázka. Petře?
Tak já myslím, že k tomu není ani žádný důvod a ani nevím, jestli by o to oni stáli. Možná, že mohl volit jiný slovník, ale k přijímání, mně se líbila ta distinkce, že pan prezident říkal, přijímám hrdiny a ne cestovatele. On to řekl jinak, on řekl jako ty, kteří udělají hloupost.
Říká, že oceňuje hrdiny, ne dobrodruhy.
Ne dobrodruhy. A tomu vlastně jako rozumím a proti tomu nemám vůbec důvod protestovat a s tím plně souhlasím.
Já bych to taky podepsal v tomto dílčím názoru, si myslím, že Miloš Zeman se vyjádřil naprosto přesně. Kdyby někdo vytáhl z řeky topící se děcko nebo objevil lék proti rakovině, tak určitě má smysl přijmout na hradě. Ale jestli se nedostane do průšvihu, tak tam nevidím žádnou zásluhu.
Když měl problém Vít Pohanka v těchto oblastech, tak zdaleka nepodlehl takové kritice, ačkoliv je pravda, byl tam z pracovních důvodů, ale taky riskoval.
Tady máme
je to srovnatelné?
Není to srovnatelné, protože tady máme rozehraný celý archetypální příběh. Tam máte ženy, ženský element, ty jsou brány jako slabší, který se nemá vydávat do takovýchto zemí. Tam máte v pozadí představu o jakémsi nuceném sexu nebo prodání do harému nebo něco podobného. A hlavně tam máte tu distinkci zlí muslimové versus hodné české dívky. Takže to je archetypální příběh a vlastně ten vzbuzuje už od začátku představu v řadě lidí, že tam prostě neměli vést, že tam neměli co dělat.
Petře, podle vás se Miloš Zeman zachoval v celém dvouletém příběhu téměř profesionálně, když vás cituji. Projevil zájem, staral se, neprokecl se. Tak to jste to napsal. Miloš Zeman se ale prokecl. 16. října 2013 veřejně prohlásil na debatě se studenty v Kolíně, že se dívky nacházejí mezi Pákistánem, Afghánistánem a Česká republika vyjednává o jejich propuštění. Takže jak se pánové celou dobu choval Miloš Zeman? Protože právě za toto se na něj snesla velká kritika tehdy, že dívky ohrožuje.
No, to se snesla oprávněně a já jsem to napsal blbě, mě to prostě, jsem se na ten příběh nespomněl, nikdo mi to nepřipomněl, moje prostě chyba, to je jasný kiks. Zároveň...
Musíte googlovat.
Musím víc googlovat, nesmím dělat moc věcí zároveň, ale taky je, já samozřejmě neskrývám to, že ta takováhle rychlá webová glosa je postavena na tom, jejda mané, Miloš Zeman neudělal úplnej průšvih.
Bylo to poprvé, co jste ho pochválil?
Můžu pochválit, hurá.
Bylo to poprvé?
Že prostě, to nevím, jestli poprvé, myslím, že ne, ale opravdu dělá opravdu jeden malér vostudu za druhou. Čili když tady se vlastně choval poměrně korektně, tam jsou podle mě dva úlety. Jeden úlet byl to, co řekl na té debatě v Kolíně, pak jak tam křičel na německou reportérku Allahu Akbar. A já nevím, jestli by jako musí říkat, že udělali hloupost, ale na poměry Miloše Zemana se choval korektně, protože se staral se o to, aby se nějak dostali domů, nedělal žádný veřejný kázání, stejně si za to holky můžou. Jo? A pak říká, ale ne, nejsou to hrdinky, já se, jako mě na nich záleží, ale nebudu je přijímat. Mně to prostě přišlo slušný, na Zemana vlastně velmi nadprůměrný, tak jsem ho pochválil a dostal jsem strašně pohupčuní.
Ivane, vy byste ho taky pochválil. Jenom připomenu, že v té době Miloš Zeman rovněž zopakoval své staré oblíbené tvrzení, že s teroristy se nevyjednává.
To je zcela správné tvrzení a to já bych jenom podepsal. S teroristy se skutečně nevyjednává, teroristům se nic neplatí zásadně. Nevím, jestli tady v pozadí něco takového nebylo, asi se to nikdy nedozvím a je to asi dobře.
Počkejte, a kdyby ano, tak ten život těch dvou dívek za to nestál, nebo...
To je až taková homérovská otázka, bych řekl. Ten život dívek za to samozřejmě stál, nicméně jakmile teroristé dostanou peníze, budou chtít další, takže budou další únosy. To je otázka, na kterou neexistuje odpověď prostě. Ale já bych ještě zdůraznil jednu věc. Miloš Zeman podle mě udělal jednu velkou chybu v tom svém posledním vyjádření, kdy řekl, že to je chyba a že doufá, že to bude poučení pro další. Já si myslím, že v tom je naprosto paternalistický přístup, až jako bych řekl člověka, který vyrostl v komunismu a má pocit, že stát je tu od toho, aby něco zakazoval a říkal lidem, nejezděte a tak dále. My jsme svobodní lidé, my si pojedeme kam chceme, samozřejmě s tím, že známe rizika. A nikdo nám to nemá právo zakazovat, ani prezident.
Petře.
Tak já jsem nezaregistroval, že by prezident někomu něco zakazoval. Já teďka nemám tady to vyjádření, ale on tam řekl, myslím něco, že to bude poučení pro ostatní. A jako, když Ivane říkáš, jezdíme si kam chceme, jasně, to je v pořádku. Ale pak taky prostě uvažujme, kam až, když ty někam pojedeš, někdo ti tam prostě chytne, převáže ke kůlu, jak dlouho já mám tě jakoby zachraňovat a když tě pak zachráním, ty tam pojedeš znova tě převáže ke kůlu, mám tam zase znova já jet, mám znova platit dolary, jo, jakoby ta věc není
ještě
tak jednoduchá.
O to, jestli vy budete jako přivázán u toho kůlu, jestli si v tu chvíli budete myslet, že by za vás Česká republika měla zaplatit, anebo byste si říkal, že ne, že by to spustilo další únosy, až radši zemřete, když to hodně vyhrotím.
Zaplatit ne, to bych asi nechtěl, aby za mě někdo platil.
Myslíte si, že si umíte takovou situaci
představit?
Nedokážu
si představit, pochopitelně ne. Na druhou stranu, proč máme ten stát? Ten stát máme proto, aby nás chránil. My máme hasiče, kteří přijdou, když nám hoří dům. My máme záchranáře, když někam spadneme. A máme samozřejmě i orgány, které se u nás mají starat za každých, zdůraznuju, za každých podmínek. Ať už tam jdeme sami, nebo ať už nás tam někdo odtáhne, nebo ať už se stane cokoliv, tak ten stát si prostě platíme v vozovkách za to, aby nás zachraňoval.
Tomu rozumím, ale v tu chvíli byste měl tedy dodat, že jednou z možností záchran je i to výkupné.
Kdybych byl v té situaci, samozřejmě nedokážu si představit, jestli bych to výkupné sám za sebe chtěl. Obecně si myslím, že výkupné se nemá platit z principu.
Ivane, a ještě k Miloši Zemanovi, nakolik příjemně překvapil vás, protože vy jste o něm, respektive o jeho voličích, napsal, cituji, voličů Miloše Zemana stačí ke štěstí. Ovar, levné pivo z Lidlu a reflexově senzacechtivě podaná balučistická reality show.
Tak to je samozřejmě jistá nadsázka. Novinář se vyjadřuje ve zkratkách, novinář se vyjadřuje efektně, aby se to každému líbilo, aby to každého oslovilo, aby to způsobilo jistou kontroverzi. Ale já si skutečně myslím, že v tom názoru Miloše Zemana je velmi zjednodušené vidění světa. Miloš Zeman pochopitelně v Pákistánu nikdy nebyl, ani by to po něm nemůžeme chtít, ale má své zdroje a měl by vědět, že to byl druhý únos na té trase za 10 let, kdy tam každý rok projede podle pákistánských statistik 26 tisíc cizinců. Takže když si to dáme do statistik, tak to riziko je velmi, velmi malé. A ty dívky měly obrovskou, zdůrazňuji, obrovskou smůlu opravdu.
Posloucháte diskusi šéfkomentátora Lidových novin Petra Kamberského a novináře a cestovatele Ivana Breziny. Své pocity krátce po propuštění popsala pro turecký zpravodajský portál Sondakika Antonie Chrástecká.
Nevím, jak to popsat. Bylo to, jako bych viděla nový svět. Například, když jsem poprvé po dvou letech viděla slunce, nebo když se na mě po tak dlouhé době poprvé někdo usmál.
Slyšeli jsme Antonii Chrásteckou. Pánové, překvapilo vás tolik negativních reakcí na dívky?
Mě to, musím říct, nepřekvapilo. Už jsem to zmiňoval. Tady opravdu je velká část populace české, která nemá nejmenší zkušenost s islámským světem a pro které každý, kdo se tam vydá, tak je v podstatě v uvozovkách zrádce evropské a západní kultury. Proč vůbec má někdo jezdit do nějakého Turecka, Iránu, Pákistánu, do těchto zemí? To jsou přece všechno naši nepřátelé, kteří nám všichni usilují o život. Je tam prostě velmi obrovské zjednodušení spojící na jedné straně uřezávání hlav islámským státem a na druhé straně naprosto míru milovné lidi, kterým když tam přijedete, tak vám nabídnou čaj a ubytují vás zahrnou u sebe doma a mohou se rozdat. Běžný občan toto vůbec nerozlišuje, takže já jsem vůbec nebyl překvapen tou nenávistí.
Co by na to jako běžný občan, Petře?
Tak já bych zaprvé nedělal si názor o běžném občanovi z několika internetových diskuzí pod článkama z zpravodajských serverů. To jsme viděli ostatně na dragonské jízdě, že ty webové diskutéři jsou něco jiného než obyčejný občan. Takže a já jsem nebyl v hospodě, abych o tom mluvil jakoby s lidma, kteří se neživí spekulacema a přemýšlení o islámu. Takže já opravdu nevím, co si o tom myslí běžný člověk. Ale prostě pravda je, že ta představa dvou holek, který jedou do divočiny, do daleké divočiny, kde prostě není rovnoprávnost mezi ženou a mužem, kde prostě, teď to známe i z relativně civilizovaného Česka, dvě holky, to je svým způsobem jako objekt vždycky. Jo? A mě zajímalo třeba, co si myslí Imán, jestli prostě je to úplně jako bezpečnostní standard, že jo, dvě holky, nebo že prostě na takovou cestu si prostě mají vzít jednoho parťáka, aby nepřilákávali pozornost, řekněme, těch samců, kteří prostě cítí kořist a chovají se prostě ne lidsky, ale více
zvířecky.
No.
Takže byste možná vzkázal dívkám to tež, co Miloš Zeman?
Ne, chraň pánbu.
Ne, on řekl, aby už nikdy neopakovali tu hloupost, které se dopustili.
Já nevím. Jo, já jsem to položil jako otázku, já prostě toto nedokážu odhadnout. Jo. Já jakoby, když si říkám, co na tom lidi může jakoby štvát, tak říkám, že možná ten pocit doháje, proč tam jeli sami. Proč si sebou nevzali chlapa. Děti, kolikrát člověk v Praze doprovází holku domů večer. Přece nejdou dvě holky sami, jde s nima chlap. Jo. A když jedou prostě jako do Asie, kde prostě je ta hierarchie úplně jiná, tak jako já bych si třeba představil, že prostě nějakýho chlapa se vezmu sebou. Ale říkám, jako nedám silný soud, nejsem na to jako znalec.
Ale to jste i vy označil za chybu, Ivane.
Já ten silný soud klidně dám. Já jsem de facto tam ty holky poslal, protože jsem napsal dvě vydání k průvodce, jak tu cestu projet a teď dopisuju třetí vydání. A od začátku, od první cesty vlastně píšu nebo zdůrazňuju, jeďte tam, holky, určitě, ale zásadně s mužským doprovodem. Ne proto, že bych byl šovinista, ale protože prostě ta země je tak patriarchální, že například, když tam holka se někoho zeptá, kdy jede autobus, tak ten člověk se s ní vůbec nebaví, prostě ji přehlíží. A ten člověk se baví zásadně jenom s chlapem, takže už komunikačně tyhle končiny jsou prostě dobrý mít sebou chlapa. Moje manželka to projela sama dvakrát. Neměla nějaký zásadnější problémy, ale myslím si, že měla jenom štěstí.
A to už jste byli spolu, respektive pustil jste jí bez obav?
Ano, to jsme byli spolu a sešli jsme se až v Indii, jeli jsme tam každý zvlášť rozmezí asi 2 měsíců.
A bál jste se o ní?
Bál jsem se o ní, ale protože ona je prostě naturelem, v podstatě muž, vnímáním světa, vším možným, tak jsem jí to nemohl zakazovat, protože jsme se tvrdě pohádali.
A měla argument, proč nemá sebou doprovod mužský, tedy spíš vlastně vás?
Asi? Já jsem neměl čas, tak říkala, tak já tebe nebudu čekat, tak pojedu sama.
Co se týče nějakých pravidel bezpečnosti, která se musí dodržovat, která vy popisujete ve svých knížkách, co z toho dívky ještě nedodržely?
Co já o tom vím, tak dodrželi naprosto všechno. To znamená, oblékli se v souladu s islámskými zvyky, měli šátky na hlavách, pokud vím, to je úplně klíčová věc. Pak, když tam budete chodit v džínách nebo nedej bože v kraťasech, tak je to jako kdybyste chodila po Václaváku jenom v kalhotkách. A každý jenom trošku rozumný chlap v uvozovkách po vás vyjede, protože budete to laci nezboží. Takže oni, pokud já vím, tady to naprosto dodrželi, byli zahalené. Před odjezdem, pokud opět vím, si zjistili všechno, co bylo možné si zjistit. Spojili se s akademickými znalci té oblasti, z univerzity, s nějakou indoložkou a opravdu si udělali podrobné rešerše. Jsou to vzdělané holky, psycholožky, takže asi k tomu přistoupili velmi zodpovědně. A takže z mého pohledu nepodcenili vůbec nic. Měli prostě jenom tu smůlu.
Petře, vy si myslíte, že třeba Ivan Březina tedy riskuje zbytečně a vědomě, když se vydává na tyto cesty, nebo dokonce, když jeho žena sama tuto cestu projíždí?
Ale jako všichni riskujeme přece. Já nevím, jako jel jsem na Sibiř.
Já vím, ale rozumíte, když půjdu po Václaváku, tak ještě to nemusí být vědomé riskování. A může se mi něco samozřejmě stát, to jsou ty časté argumenty, a teď mluvíme o nebezpečné zemi, proto se ptám.
Jo, ale jako já jim říkám, že všichni nějakým způsobem riskujeme. Jasně, když jedu do Arktidy, riskuju víc. Teď je krásný příběh. Minulý týden pokousal medvěd českého cestovatele na Svalbardu, na Špicberkách. Udělali všechno, jak měli mít. Měli pušky, měli pistole, měli ochranný takový strážní plot kolem tábora, aby se k tím medvěd nemohl dostat. Přišlo to jenom zázrakem, protože ten medvěd byl malý, on se v ruku obránil, pak ho zahnali. Čili ten příběh je důležitý v tom, že i když člověk dělá všecko, co dělat má, jak jsou poučky, to neznamená, že prostě to nedopadne blbě. Mně se tři kamarádi zabili na skalách. A jenom jednou to bylo vyloženou chybou. Prostě občas člověk má smůlu. Když dělá něco dobrodružnějšího, jede na sever, na jih, na východ, tak prostě to riziko jako zvyšuje. Pakistán jako prostě není země bezpečná. Prostě jakoby pan prezident zase jako bychle kecal, když říkal, že tam unesli guvernéra, unesli tam příbuzný bývalého guvernéra, ale je to prostě země, kde zahynul náš velvyslanec. Je to země, kde se to prostě bouchá, kde prostě jako to nebezpečí je na každém kroku. A my se mu bráníme, ale samozřejmě občas to dopadne blbě.
Ivane, když se dodržují ta pravidla bezpečnosti, je to bezpečné projíždět Pakistánem?
Vy, když půjdete na motorce, můžete mít helmu a páteřák a všechno možné a stejně se zabijete. Bezpečné není nic, jak správně říkal Petr. Důležitý je posoudit tu míru rizika, jestli to riziko není už příliš velké na to, aby mi to stálo za to. Tam jde totiž ještě o to, že řada z nás si myslí, že život obohacený o určité zážitky má větší cenu než život bez nich. Já si myslím, že lepší je do Pákistánu něco tam zažít, poučit se, něco pěkného vidět, než sedět doma u televize. A pojedu do toho Pákistánu i s tím vědomím rizika, jestli mi tam něco může stát, že teoreticky mě tam mohou zabít. Dal jsem si obrovskou práci s tím, abych si vyhledal všechny možné statistiky únosů, přepadení, vražd a tak dále. A z toho mi plyne, že to riziko pořád ještě není tak velké a mě to od toho odradilo. Jenom pro srovnání, v České republice ročně je zabito asi 160 až 190 lidí, 160 až 190 vražd. Když to přepočítáte na počet obyvatel a když proti tomu postavíte dva únosy za 10 let s frekvencí 260 tisíc lidí, tak zjistíte, že ty holky v Česku, jenom pohybem v Česku, mají dvojnásobně větší riziko, že tady budou zavražděny. Je to jistá demagogie, přiznávám samozřejmě, ale tím chci
říct... Mně se líbil jiný váš příklad a ten jste směřoval na JX Doležela z Reflexu, kde jste zmínil, že v Praze každý rok spácháno asi 30 vražd a dodal jste, bydlení v Dejvicích podstupuje Doležela řádově 150krát větší riziko, že bude zavražděn, než bylo riziko, že české cestovatelky unesou v Balučistánu.
Ano, to je přiznaná demagogie z mé strany trochu, ale když si to spočítáte, jak statisticky to tak skutečně vychází. Já vám řeknu ještě lepší příklad. Já nechci mluvit o Jiřím X Doleželovi, takže obecně kuřák, což Jiří X Doležel je. Každý kuřák si zvyšuje riziko smrti násobně víc, než když já pojedu přes Balučistán.
Takže když se Miloš Zeman zapálí cigaretu, tak riskuje mnohem víc, než když Hana Antonie vyrazí do Pákistánu.
Miloš Zeman na otázku, proč kouří a proč pije a proč se přejídá vepřovým masem, řekl, že je to jeho život a on se tak rozhodl. Ale to samé přece platí i pro tyto dvě dívky, které se rozjede přes Balučistán.
A když vy píšete ty své knihy, nakolik myslíte na ty čtenáře? Protože je to asi uznáte zodpovědnost. Napsat knihy o tom, jak je možno projet Pákistánem.
Já jsem si tohle mnohokrát měl v hlavě za bezesných nocí. Je to asi stejná nezodpovědnost nebo zodpovědnost, otázka, jako když auto Škoda vyrábí auta. Vy si sednete do auta a máte nějakou statisticky velkou šanci, že se v něm zabijete. Nemyslím jenom v autech Škoda, v jakýchkoliv autech obecně. A může za to potom ta automobilka, nebo je to vaše svobodné rozhodnutí, že jste to auto použila k něčemu?
Myslím, že v tuhle chvíli je na místě otázka, co byste jednou řekli vašim dětem, kdyby vám oznámili, že chtějí jít do takovéto oblasti. Petře.
Já nevím, protože nevím, jaká situace bude. Mě napadla jiný příklad. Zabili se mi tři kamarádi v horách, přesto, kdyby můj syn chtěl jíst, nebudu mu zakazovat lezení. Ale ve chvíli, kdyby udělal jako vyloženou pitomost, tak mu samozřejmě na něj budu zlej, ale ve chvíli, kdy se prostě člověk chová v rámci přijatých dohod rozumně, tak mu to prostě vyčítat nebudu. A myslím si, že ten problém, já bych to prostě rozlišil na dvě věci. Ano, je to nebezpečnější chodit po Václaváku, určitě jet někam daleko, ale zároveň by byl opatrný s morálníma soudama typu však se za to holky můžou. Jo,
Ne, já se právě teď ptám vás jako rodičů, protože třeba jak když jsem jela do Konga nebo když jsem jela do Kambodži, tak moje matka byla z toho strašně na nervy. Jo, takže pozice rodiče to člověk možná posuzuje jinak. Ivane, co by byste řekl svým dětem?
Já bych jim řekl, jeď, můj život, ty cesty moje obrovsky obohatily vnitřně, naučili mě dívat se na řadu věcí jinak a úplně mi zpřázali pořadí hodnot. A dali mi víc než všechny moje vysoké školy. Takže pro tebe, jako pro mého syna nebo dceru, určitě to bude stejné. Jeď, já budu se jít doma, budu se o tebe bát, pochopitelně.
Když už zmíněný ex Doležal napsal, že obě dívky, napsal to po jejich únosu, že obě dívky jsou sluníčkové holky a psal, že už byly znásilněny nebo prodány do harému místního či saúdsko-arabského satrapy, tak nakolik je toto nebezpečné, krom toho, že když to čtou jejich rodiče těch dívek, tak samozřejmě jim to určitě nedodá na psychice a nějaké víře v dobrý konec, ale nakolik je to nebezpečné pro ty předsudky, jak jsou Češi předsudeční?
Takhle ty předsudky vznikají. Co muslim, co usatá brada, co oholená hlava, to terorista. A já si myslím, že to je velmi, velmi nešťastné takhle paušalizovat. Je to vlastně to samé, jako když se před 50, 60 lety říkalo, všichni židi kradou, zbavme se jich.
Víte, on třeba i o neznalosti a předsudcích, když takhle mluvíme, tak třeba i bezpečnostní expert Andor Šándor v pořadu Pro a proti tvrdil, že to nebylo od dívek rozumné.
Pokud moje informace je správná, tak ty dívenky pouze chtěly jet z Iránu do Indie a chtěly ušetřit peníze. Chtěly ušetřit peníze za letenku. A pro mne si položit na misku vah, nevím přesně, kolik ta letenka z Iránu do té Indie může stát, ale kdyby hodně, 15 000 korun, tak si říkám, jestli riskovat vlastní život za 15 000 korun, je to vnitřní dozrání, o kterém mluvíte. Je otázkou, zda v té sestavě, které ty dívky tam jeli, to bylo nejrozumnější. Podle mého názoru pohybovat se na pákistánsko-afgánském pomezí, kde žije zcela jistě nepochybně řada velmi příjemných, dobrých lidí, ale kde se také pohybuje řada darebáků v souvislosti s pašováním drog a podobně, tak si nevím, jestli je to úplně nejrozumější věc. Jenom tam se snažit projet, abych ušetřil těch nějakých 15 000 za tu letenku.
Pan Šándor na to má svůj názor, já ho nechci podezírat z toho, že v Pákistánu nikdy nebyl, zase si myslím, že ví o bezpečnostní situaci víc z otevřených zdrojů. Já se jenom mohu vrátit k tomu, co už jsem tady vlastně naznačil. Pákistán rozhodně není 100% bezpečná země, není to Morava, nejsou to jižní Čechy, ale to riziko je pořád podle mého hlediska ještě tak nízké, že se vyplatí přes něj jet.
Posloucháte diskuzi Ivana Breziny a Petra Kamberského. Mají se česká média zabývat tím, co vlastně dívky za ty dva roky prožily a jak se dostali na svobodu, Petře?
To je těžký, protože tam můžou být věci, které jsou opravdu důležité pro nás a můžou tam být věci, do kterých nám opravdu vůbec nic není. A samozřejmě všichni známe jejich podobu, známe jejich jména, všichni jsme zvědaví a teďka je na nás, jako na médiích, aby jsme pečlivě rozlišili, zdali je něco ve veřejném zájmu, zda něco důležitá informace a co prostě jenom jako lezení jim do kuchyně, abych to řekl.
Co vlastně by mohlo v tuto chvíli být veřejným zájmem vědět?
Ivan tady zajímavě mluvil o tom výkupném. Všichni, většina rozumných zemí říká, výkupné se neplatí, protože za A budou chtít další peníze, takže zachráníme jednoho, ale ohrozíme další. Nedej bože, ty peníze použijí pro terorismus, protože říkáme dobročinná organizace, ale IHH je velmi, velmi problematická organizace. Na některých zemích je zařazena na seznam teroristických spolků. Takže my prostě nevíme, jo, že kdybychom zaplatili oficiálně výkupný, tak jsme tím mohli zabít nějaký nevinný. No. Čili jako se obecně říká, neplatíme, ale pak samozřejmě, když stojíte před tou úvahou, tak myslím si, že každý člověk, Každý člověk se podíváte do očí a řekne, ty tam ty holky necháš, tak samozřejmě udělá všecko pro to, aby je dostal domů. Jo. Takže jako já třeba osobně fakt nebudu pátrat, jak to bylo. A když slyším prostě jakoby bezpečnostní experty, kteří říkají nevím a nechci vědět, tak jim naprosto rozumím.
Říkal třeba i ex-ministr vnitra František Bublan.
Přesně tak. Takže jako do tohohle já bych prostě nešťoural, protože ano, neplatí mě výkupné, nechcem a zároveň prostě člověku to prostě tam nedá nechat někoho schnit.
Takže když už platíme výkupné, tak mimo oči veřejnosti právě z bezpečnostních důvodů.
Všimněte si, když i dnes udělal rozhovor s tím vyjednavačem té organizace a on soudu říká, my jsme jednali pouze s rodinami. Čili jakoby český stát tom vůbec není namočen. Ano. I když evidentně věděl všechno, protože tam byl připravený speciál, ministři občas něco utousí.
Miloš Zeman řekl, že věděl.
Přesně, a je zpráva o tom, že dívky jsou v péči českého státu na neznámém místě. To jsou prostě věci, které samozřejmě vám v hlavě můžou spouštět různý věci, ale je to opravdu delikátní, jak obecně z bezpečnostního pohledu, tak samozřejmě z hlediska ochrany soukromí obou těch mladých žen, který prostě, kdyby si pustil teďka internet a přečetli si tam tu žumpu, tak by jim fakt asi byla jako tuplem ouvej.
Já tomu úplně rozumím, jenom si neumím představit, co by měla veřejnost vědět z té kauzy, aby to bylo v jejím zájmu.
Nevím.
Vlastně nic.
Myslím, že můžeme taková informace nějak objevit, ale teď ji nebudu vymýšlet.
Ivane.
Pokud se budeme bavit o výkupném, tak tam by rozhodně neměl vědět vůbec nic. Mm-hmm. To téma by mělo být tabu pro každého rozumného novináře v tom nešťourat, rozhodně. Druhá věc je, jestli by něco měla vědět veřejnost z toho jejich takzvaného hlubokého lidského příběhu, jak se říká. Já si myslím, že taky ne, protože to se dostáváme do fenoménu, kterým se odborně říká sekundární viktimizace, kdy vlastně přijde Blesk a Nova a podobná média a začnou šťourat, s kým prostě ty holky chodí na základní školu
a s kým, kamarádi.
A normálně zničí život zpětně. Budou jim to pořád připomínat. Ale je tam je jiný zajímavý moment. Obě dvě jsou vystudované psycholožky a říká se, já tomu moc se nerozumím, ale tvrdí se, že když rozumný člověk s tím svým traumatickým zážitkem pracuje nějakým způsobem, tak se ho vlastně zbaví. Takže možná, nevím, to je moje spekulace, kdyby oni sami o tom chtěli mluvit, vystoupili, řekli, stalo se nám tohle a tohle, prožili jsme tohle a tohle, tak jim by to mohlo pomoct při vyrovnání se s tím zážitkem. Ale to je moje spekulace pouze, nevím.
A když třeba už zmíněný Andor Šándor říká, že podle toho, jak dívky vypadají, museli prožít koncentrák, je to fér tak toto hodnotit?
Tak já si myslím, že to je smysluplné přirovnání, když se podíváte na jejich fyziognomii, když odjížděli, když se vrátili, tak té změny si všimne každý, ale zase na druhou stranu. Já jsem jednou na takovéhle cestě byl rok, přešel jsem vysoký hory, měl jsem žloutenku, já jsem se taky vrátil, vypadal jsem úplně stejně, nikdo mě nikde nedržel. Prostě jenom jsem žil rok v podmínkách, které mě fyzicky zdevastovaly.
Jak se, pánové, chovala média za ty dva roky?
Já mám pocit, že překvapivě korektně, ale je to opravdu dojem, nějak jsem to nestudoval, ale vlastně jako nepamatuju si nějaký nic dryáčnického hroznýho, ale je to jenom moje paměť a ta je poměrně nespolehlivá, jak už jsme se ukázali na Kolíně.
Ivane.
Já bych z toho přece jenom ještě vypíchl Jiřího X. Doležala, který na tom vystavil gotickou katedrálu nesmyslů, blábolů a žvástů. Především vytvořil mýtus o jakémsi sluníčkářství. To znamená, každý, kdo jede do jakékoliv země, což není Itálie nebo Chorvatsko, tak je takzvaný sluníčkář. Já vůbec nevím, co ten termín znamená. Je to prostě taková tak totální paušalizace, že úplně mi vstávaly vlasy hrůzou, které nemám už.
Pánové, myslíte si, že budou Češi do Indie ještě cestovat přes Pákistán?
Já si myslím, že určitě, protože během krátké doby já dopíšu svého třetího průvodce po této trase. Samozřejmě tam uvedu férově všechna rizika, která tam lidi čekají. A takže myslím, že se tam určitě asi rozjede spousta lidí. Já se tam taky rozjedu co nejdřív.
Já myslím, že se rozjede spousta lidí, ale myslím si, že dvě mladé ženy, než tam vyjedou, tam možná bude chvilku trvat, protože tenhle příběh je silný a myslím si, že v tom, abychom se vrátili k počátku, ten apel Miloše Zemana prostě dává smysl. Dvě holky do země, která holky nebere vážně. To fakt není rozumný.
A věříte, že už nebudou samotné ženy do Pákistánu cestovat? Že to bude pro ně nějaké memento, tento příběh?
To by bylo skvělé, kdyby to takhle bylo.
Redaktor webu GCZ a cestovatel Ivan Březina. Děkuji, na shledanou.
Shledanou.
a šéf komentátor Lidových novin Petr Kamberský. I vám díky, nashledanou.
Díky a nashledanou.
Pod mikrofonu se loučí Renata Kalenská.